Garbė Jėzui Kristui, brangūs klausytojai, čia Marijos radijas. Iš Vilniaus studijos Šarūnas Tarinskas. Šiandieną minime bene geriausiai ir labiausiai žinomų mūsų istorijoje Žalgirio mūšio 616 metinės. Ta proga kalbinu Lietuvos karo istoriką, Seimo narį, humanitarinių mokslų daktarą profesorių Valdą Rakutį. Taigi laida bus apie Žalgirio mūšį. Ir pirmas klausimas – kodėl 1410 metais Liepos 15 mūšis tapo beveik neišvengiamas? Dažnai manoma, kad tai buvo mūšis tarp pagonių lietuvių ir krikščionių kryžiuočių. Tačiau tuo metu Lietuva jau buvo pakrikštyta ir mūšyje dalyvavo krikščioniškosios Lenkijos kariuomenė. Tai kokios tikros priežastys to mūšio?
Labai diena. Na, iš tikrųjų, mūšis ypatingas, išskirtinis ir kartais žmonėm atrodo, kad tokių mūšių buvo labai daug, nes su kryžiuočiais mes kariavom jau tikrai labai ilgą tarpą, jeigu kalavijuočių skaičiuoti, tai pirmieji susidūrimai vyksta praktiškai 13 amžiaus pačioje pradžioje, tai gyvos ne 200 metų karo. Ir tas visas žygis buvo skirtas tam, kad tą karą pabaigti. Pabaigti iš tikrųjų karą. Ne tai, kad kažkokios paliaubos, ne, bet tiesiog suduoti tokį smūgį kryžiuočių ordinui, kad jisai nebeatsigautų. Taigi operacija buvo puolamoji. Nors jos tikslas buvo pabaigti tą karą, bet vis tik tai jinai buvo puolamoji ir tai nėra taip lengva padaryti puolamąjį žygį ir ypatingai labai gausiai kariuomeniai. Tai užtat jisai ir yra toks išskirtinis ir netgi bendrai viduramžių prasme žiūrint vienas didžiausių mūšių viduramžiais.
Tai gal pasakykit, kokios kariuomenės ten dalyvavo, nes mes žinome Lenkijos kariuomenę, Lietuvos kariuomenę, bet kiek esu girdėjęs, ten buvo ir daugiau.
Nu tai žinot, kada eini į tokį mūšį, jau tada, kaip sakant, viskas tai ant kortos, nes toks mūšis gali visai pasibaigti, čia niekas nėra tikras, net jeigu turi ir didelę jėgų persvarą, tai yra tik tikimybių teorija, ar iš tikrųjų pavyks laimėti, kadangi suvaldyti viduramžių sąlygom keliasdešimties tūkstančių kariuomenė yra be galo sudėtinga. Mes va dabar žinom, kad vis mokymai kokie tai vyksta, taip mūsų kariuomenės tenai poligonuose kažką tai daro. Tais laikais gi nebuvo jokio pasirengimo, reiškia, va taip kaip suėjo visi, kaip susitarė ten iš vakaro kažkokius ženklus, tai taip ir viskas vyksta, iš esmės improvizacija, o žmonių kiekis didžiulis. Ir ar pavyks jos visus įtraukti į mūšį, ar visi atvyks laiku. Ar nesigaus taip, kad na, toks patyręs priešas panaudos kokį nors labai sudėtingą manevrą, jėgos koncentraciją kažkuriam sparne ir privers kariuomenę, reiškia, na, elgtis ne pagal planą, tai čia niekas nėra tikras ir natūralu, kad toks mūšis jisai gali visai pasibaigti, dėl to tai iš tikrųjų buvo visko statymas ant kortos ir todėl į mūšį buvo stengiamas įtraukti kaip įmanoma daugiau karių. Na tai iš tų tokių egzotiškesnių gal karių, kurie buvo labai svarbus, tai buvo čekų samdiniai, kurios, kaip parodė Sveno Agdalio tyrimai, tiesiog perpirko pakeliui. Jie buvo užsakyti kryžiuočių čekų samdiniai, čia kaip buvo vieni geriausių samdinių 15 amžiaus pradžioje, bet pavyko juos perpirkti. Ir va čia buvo didžiulė sėkmė. Kitas dalykas dalyvavo totoriai. Na, totoriai jau, kuris laikas buvo Vytauto atsivežti iš Krymo, iš kitų vietų, reiškia, bet jie buvo labai irgi svarbus, ypatingai tose operacijose, kur reikia persekioti bėgantį priešą. Nes prieš riterius, aišku, jie daug čia padaryti negalėjo, tačiau kaip papildomos jėgos buvo labai svarbios ir vėliau tas faktas buvo panaudotas kryžiuočių, aiškinant, kokie čia buvo pagonių susidėję su musulmonais. Na, ta ideologinė kova, kuri vyko po mūšio, jinai įtraukė ir tą kariuomenę sudėti. Na, beje, tie patys čekai, na, jie nebuvo labai lojalūs tuo metu Romos imperatoriui, na, Vokietijos imperatorių gal reikėtų taip vadinti, buvo tarp jų didelis konfliktas, reiškia, ir šitoj vietoj, žinoma, jų dalyvavimas, na, buvo negeras faktorius vėliau sprendžiant mūšio rezultatus.
O kas iš tiesų vadovavo tą mūšį, ar Jogaila, ar Vytautas?
Na, mato, tokia mūšį vadovauti vienas žmogus negali, valdo visa sistema. Na ir paprastai yra paskiriami vyriausi vadai, tai yra Lietuvos kariuomenei vadovavo akivaizdžiai Vytautas, O Lenkijos pagal aprašymus Pitekas iš Melštino, tai yra patyręs riteris, kuris, reiškia, turėjo vadovauti būtent šitam flangui. Na, vyriausias vadas buvo jo gaila, tai nulėmė jo viduramžinis titulas, nes jis ne tik buvo Lenkijos karalius, bet ir vyriausias Lietuvos kunigaikštis. Lietuviai dažnai užmiršta ir prieš pastato jo gaila Vytautui. Iš tikrųjų, tai buvo ta valdovo figūra, kuri tuo metu jungė Lietuvą ir Lenkiją. Tai jis būtų vyriausias vadas, na, bet tradiciškai yra kalbama ir aprašymuose minima, kad Vytautas buvo ta aktyvioji dalis, kuri stengiasi perimti iniciatyvą ir priversti kryžiuočius elgtis pagal savo planą. Jo gaila laikėsi šiek tiek rezervuotai, bet būtent aprašoma diskusija tarp Vytauto ir jo gailos, tai rodytų, kad šitie žmonės buvo svarbiausiai, netimant, aišku, lyderystės ir iš kitų vadų, kurie jau vadovavo tam kitam lygmenį, taip pat ir Spiteko iš Melštino.
Žinom tokį garsų ir didelių gabaritų Jano Mateikos paveikslą, kur vaizduojamas Žalgirio mūšis, ir jo gaila vaizduojamas ant kalvos, kaip ir įprastai filmuose matome, kad didieji vadai ant kalvos, palapiniai, ant staliuko pasidėję brėžinį strateguoja, o vat Vytautas vaizduojamas pačiam mūšio centre. Ar tikrai tai buvo ir kodėl Vytautas mūšio centre, o jo gaila ant kalvos?
Na, iš tų aprašymų, daugiausiai, žinoma, yra iš Jano Dlugošo aprašymų, nes 19 amžiui, kada Janas Mateika paišė savo paveikslą, tai buvo pagrindinis tekstas ir jo daugiausiai remtasi, tai ten taip tekste ir parašyta, kad jo gaila buvo dominuojančioj aukštumoj lydimas asmens apsaugos. Jisai vadovavo ir buvo labai svarbus, na, kaip šachmatuose, kad karalius yra, jisai turi būti, jis pats labai ten su kardu daug neprimusuos, bet, reiškia, jis turi stebėti situaciją ir svarbiausia, jis turi likti gyvas ir nepabėgti iš mūšio lauko. Va čia yra jo užduotis. Ir tada visi žino, kad vadas yra, viskas veikia, nes viduramžiais viskas susieta tam tikrom priesaikom ir pavaldumais. Ir jeigu ten tas valdovas tau ne valdovas, tai ten nelabai jo kas ir klauso. Ir stengiasi visi ir pasižymėti valdovo akivaizdai, nes tokia mūšė, jeigu pasižymi, tai gali savo giminės tą likimą nulemti. Ir taip mes žinome, ne viena giminė paskui kildino save į Žalgirio mūšę iš tam tikrų funkcijų. Ir tam tikrų nuveiktų darbų, tai jisai turi ten būti, o Lietuvos flange tai tikrai veikia Vytautas. Yra prašyta, kad jodinėjo po vėliavas, ten atliko tam tikrus dalykus ir lietuviai tradiciškai jam priskiria tą pagrindinį lietuvių apgaulingą manevrą, kad būtent jis sugebėjo tą padaryti, nors tiesiogiai tekste nėra parašyta, kad Vytautas ten tą manevrą padarė. Daugiausiai mes apie tą manevrą sužinom ne iš Jano Dlugošo, bet daugiausiai sužinome iš jau vėliau Sveno Ekdalio rastų aprašymų, kur jau vienas iš komtūrų perspėjo savo kolegas, kad žiūrėkit, bijokit šito apgaulingo manevro, tokio atsitraukimo ir paskui perimui kontrpuolimą. Tai čia yra priskiriama tradiciškai Vytautui. Na ir iš to, kad lietuviai ir lenkai kryžiuočių vėliavas paskui dalinosi po lygiai, tai rodo, kad jų indėlis į mūšio baigti buvo irgi taip pat tolygus. O čia tie netiesioginiai tokie faktai, jie leidžia suprasti, kas vyko pačiame mūšyje.
Va, paminėjote, karalius neturėtų pabėgti iš mūšio lauko. Ir paminėjote tą garsųjį atsitraukimą. Tai vis tik tai, ar galėjo būti tas atsitraukimas toks vis tik ne strateginis manevras, o bandymas atsitraukti, o paskui kažkoks grįžimas? Ar tai tikrai yra paremtas kažkokiais rašytiniais šaltiniais ar kažkuo kitu dalykas ir tikrai yra žinoma, kad čia buvo būtent toksai strateginis manevras?
Na, mums sunku šiandieną pasakyti. Kryžiuočiai akivaizdžiai būtent taip ir manė, nes jiemgi reikėjo surasti atsakymą į klausimą, kodėl pralaimėjo. Nes nors skaičiaus dominavimas buvo akivaizdžiai lietuvių ir lenkų pusėj, tačiau kryžiuočių kariuomenės pasirengimas tokio pobūdžio mūšiams juk buvo ženkliai geresnis ir jie galėjo tikėtis tam tikros kokybinės persvaros. Bet jie būtent priskyrė tam ir iš viso aprašymo yra manoma, kad jie manė, kad čia yra Vytauto darbas šitas mūšis. O į Vytautą jie žiūrėjo kaip į savo mokinį. Žinom, kelis kartus Vytautas buvo pabėgęs pas kryžiuočius, perpratęs jų kariavimo visas taisyklės. Kartugi jie čia daug žygių padarė. Tai jie manė, kad jis čia yra kaltas ir kad būtent tas manevras buvo padarytas. Lenkų tradicijoje yra manoma, kad priešingai, reiškia, lietuviai traukiasi, kai kurie net iki Lietuvos parbėgo, kaip rašo, reiškia. Tai, žinot, čia sunku dabar pasakyti, kaip jau buvo iš tikrųjų. Aš tai visą laiką linkęs manyti, kad taip ir buvo. Ir kaip ir vieni sakė, ir kaip kiti sakė. Ir viens kitam neprieštarauja. Nes labai tikėtina, kad kada, reiškia, jau pirma mūšio etape, kada lietuviai apie valandą laiko kovoja su kryžiuočiais ir paskui traukiasi, tai panašu, kad tiesiog neatlaikė. Nu, tai natūralus dalykas. Jeigu visa jėga užgriuvo lietuvių flangą, tai natūralu, kad jie galėjo ir neatlaikyti. Čia ne juokas su tais riteriais muštis atviram lauke. Bet po to, kada jie, reiškiasi, jau persekiodami, jie prarado rikiuotę. Čia taip dažnai atsitinka mūšė. Tada tu jau daugiausiai susikoncentruoji į vyjimas, į persekiojimą. Na, tai jeigu dar yra kažkokių rezervų arba atsiranda kažkiek tai tokių patyrusių žmonių, kurios gali vadas vėl suburti, tai galima perėti kontrataką. Tai čia iš tikrųjų man panašu, kad taip ir atsitiko. Ir tarp to atsitraukimo ir tos kontratakos yra tam tikras laiko tarpas, kada Lenkam buvo labai sunku ir manau, kad ten, kas vyko tam flange, yra tikrai Dlugošo aprašyta gana tiksliai, kadangi jo tėvas ten dalyvavo. Tai panašu, kad tai, kas vyko Lenkijos pusėje, mes Dlugošu galim gana stipriai tikėti, o tai, kas vyko Lietuvių pusėje, tai galima tik tai spėlioti, nes dažniausiai net ir mūšio metu žmonės nežino, kas kitam flange buvo, bet linkė visą laiką galvoti, kad jie laimėjo mūšio, ten anam flange kažkas vyko, bet nelabai svarbu. Tai žmogiška.
O sakykit, prašau, kiek iš viso, vat paminėjot, lietuviai kovėsi tuo metu 2 valandas, kiek iš viso truko tas Žalgirio mūšis maždaug?
Na, žinot, mūšis jisai truko na, pusdienį, jeigu tai būtų galima pasakyti, nes neprasidėjo anksti ryte ir čia vat yra prašyta, kad reiškia, jo gaila vis dėlsė. Tai reiškia, nes šiaip dienos trukmė Liepos mėnesį yra ilga diena ir galima pradėti labai anksti mūšį, bet laukia pakankamai ilgai. Na, kaip Svenas Ekdalis spėja, laukia, kad saulė nešviestų jokis. Tai labai aiškiai priežastis ir panašu, kad jis čia yra teisus. Tai jo gailos priežastis, ten tos maldos visos ir kiti dalykai. Jos, aišku, turėjo tikslą šiek tiek palaukti, kad būtų palankesnės sąlygos. Nes yra 2 faktoriai mūšio metu, kurie yra labai nepalankus. Tai saulė jakis ir dulkės jakis. Tai jeigu taip jau yra, tai reikia stengtis tada išlaukti, kol nors kiek pasikeis situacija, nes tai didelis dalykas. Jeigu tu nematai priešo, negali su jo kovot. Tai va, bet kita vertus, reikia neužmiršti, kad jo gaila buvo labai tikintis žmogus ir nesenai teko bendrauti su Liublino, reiškia, muziejaus darbuotojais ir ten koplyčia tokia yra, tai matosi, kad tas tikėjimas, reiškia, jo gailai buvo svarbus, tai tos maldos buvo tikslas užsitikrinti Dievo paramą. Tai irgi yra labai svarbus dalykas, kad jaustumės narsiai ir drąsiai.
O kas jūsų vertinimo vis tik tai nulėmė tą pergalę? Kariuomenių dydis, vadų sprendimai, sąjungininkų vienybė, ordino klaidos ar paprasčiausia sėkmė, nes sakėte lyg tai, jei teisingai supratau, kad kryžiuočio kariuomenė buvo geriau ginkluota.
Nu, sunku pasakyti ant tos, žinot, ginklavimo skirtumai, ar jie tokie yra svarbus. Mano supratimu daug svarbiau yra, kaip žmonės moka naudotis tais ginklais. Nes kada naudojami šaltieji ginklai, o jie akivaizdžiai dominavo, tai tas gebėjimas naudoti ginklus yra pati svarbiausia charakteristika. Ir čia su kryžiuočių ordino riteriais buvo labai sunku varžytis, nes jie specialiai tam ir buvo rengiami, tik to ir užsimdavo. Jiegi neturėjo jokių kitų pareigų iš esmės. Nu, tai kontūrai dar kažkiek ūkinių funkcijų, bet šiaip iš esmės jie yra skirti tokios karo mašinos. Ir dėl to pagal stereotipinį įsivaizdavimą jos buvo labai sunku įveikti. Bet tos karinės patirties turėjo ir, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenė, todėl kad vis tik tie 200 metų su kryžiuočiais išugdė ypatingus gebėjimus. Ir mes galim stebėti, kaip įvairios inovacijos tiesiog žaibiškai patenka į Lietuvos kariuomenę, kada tik kryžiuočiai panaudojo beveik už metų, jau mes kažką panašaus turim. Čia tos kovos prie Nemuno labai aiškiai rodo. Tai kad ten labai toks skirtumas didelis būtų, tai nemanau, tik tai tie, kad mes aišku neturėjom tokios socialinės sąrangos kaip jie, nu, nes riteris jisai turi būti atpalaiduotas nuo visų pareigų, mūsų gynėkas ten dar tą luominę santvarką iš esmės formavimo stadijoje, gal ten tie vyresnieji, reiškiasi, būsimieji didikai, ponų tarybos nariai, tai gal jie ir turėjo tokią jau, sakykime, kažkiek išskirtinės sąlygas, bet paprasti mūsų tiem bajorai, tai jie tikrai dar neturėjo tokių galimybių ir, na čia, kaip žinot, profesionalai žaistų su mėgėjais, panašiai atrodytų. Bet tas gyvenimas toksai sudėtingas, kova už būvį, jinai kartais ir tuos mėgėjus pakelia į tokį lygį, kad jie gali visai rimtai pakovoti, tuo labiau, kad motivacijos buvo ko gero labai aukštos. Tai yra, na, žmonės suprato, kad jie stato viską ant kortos ir jeigu praloštų tam mūšė, tai klausimas, kaip ten namo grįžti, tai tas skatina žmonės nadėti visas pastangas. Be abejonės labai svarbus yra ryšys tarp Jogailos ir Vytauto, kuris tarp kitko pas mus dažnai rodomas kaip tam tikras konfliktas, nors iš tikrųjų jie didžiąją dalį savo gyvenimo labai vienas kitą rėmė ir žinoma, kad vaikystėje draugai buvo. Ir nepaisant visų Vytauto pabėgimų pas kryžiuočius, reiškia, jie iš esmės išlaikė tą tokį ryšį ir tas ryšys matyt irgi buvo labai svarbus, kad neįvyko kažkokie vidaus konfliktai, kad nepradėjo ten kairė daryti tai, ką nežino dešinė, nu vis tiek ten egzistavo tam tikras ir tas, sakykim, sąveika, jinai išliko ir vienintelis konfliktas, apie kurį jau mini kronikos, tai yra jau Marienburgo apgultie, kada lietuviai anksčiau pasitraukė iš apgulties dėl to, kad prasidėjo lygos. Ir čia dabar daug diskutuojama, gal čia taip atsitiko specialiai, kad nesustiprėtų per daug Lenkiją. Aš nemanau, tiesiog, žinot, tomis sąlygomis išlaikyti sanitariją yra be galo sudėtinga ir tokia didelė kariuomenė iš vis išlaikyti labai sudėtinga yra, nesant logistikos sistemos, taigi viskas jau iš namų atnešti produktai baigėsi, tai ten plėšti kažkiek gali, bet ne kažką jau paskui ir paplėšti už tai, kad jau tiek žmonių vienoje vietoje vis tiek palieka savo ženklą. Tai aš manau, kad va čia yra ta vieta, kur matėsi išsiskyrė sąjungininkai, paskui viens kitam priekaištavo. Bet dėl mūšio jokio priekaišto nebuvo. Reiškia, visi padarė iš esmės tai, ką turėjo padaryti ir nuopelnų turėjo ir lietuvių, ir lenkų pusės.
O ar Žalgirio mūšis tikrai buvo lemiamas kryžiuočio ordino sutriuškinimas? Kiek dar galios ordinas išsaugojo po pralaimėjimo? Ir ar tą galią toliau naudojo prieš Lietuvos valstybę ir kaip?
Nu, matot, kryžiuočio ordinas sudaro tokias, sakykime, mes jos matom tik tai Prūsijoje, kiek čia jų yra, bet realiai jie turi ten atskirus balivatus visoje Europoje ir tai yra dvarai, kurie maitina tą ordiną tiek maisto produktais, tiek pinigais, tiek kitom galimybėm, prišaukiant kryžininkus ir taip toliau. Tai čia, taip sakant, gali nukirsti galvą, kita gali užaukti, bet akivaizdu, kad ordinas patyrė patį skaudžiausią savo pralaimėjimą. Ir neatsigavo, tiesą sakant. Reiškia, čia buvo toks iš tikrųjų lemiamas mūšis ir, aišku, dar po to ordinas išgyveno iki 1525 metų, tai matom dar daugiau negu 100 metų, bet jis jau neatsigavo ir matyt ne tik tai dėl to, kad ten pasibaigtų jam riteriai ar kas nors, bet tiesiog suprato žmonės, kad jau Dievas jiems nepadeda. Va čia yra labai svarbus viduramžinis suvokimas, kad jeigu jau pralaimėjo tokį mūšį, tai matyti, jie kažką darė iš principo ne taip, žmonės tikintis buvo, tokius dalykus skaitydavo. Na ir tai, kad laimėjo Vytautas su Jogaila, reiškia, jau rodė, jie krikščionis jau buvo akivaizdžiai, reiškia, ir tas labai aiškiai buvo visą laiką motivuota. Ir ta, sakykime, ideologinė, propagandinė, informacinė kova, kuri vyko po, reiškia, jau po Žalgirio mūšio iki 1422 metų, Konstancos bažnytėm suvažiavę kitur, ten labai daug tų argumentų buvo visokių išsakyta ir manyčiau, kad vis tik šitas mūšis iš tikrųjų yra tas posūkio ta vieta jau šitoj kovų su kryžiuočiais istorijai ir tai buvo esminis dalykas. Taip pat kalbama, kad buvo suduotas ekonominis smūgis ordinui, todėl kad, reiškia, na, paaiškėjo, kad tų pinigų jie ten ne per daug turi. Ir po tokio pralaimėjimo, kai jiems reikėjo atsigauti, aišku, jie turėjo didinti ir mokesčius ir kitus dalykus. Ir tada tie miestai, kurie buvo sukurti tam, kad maitinti ordiną finansiškai, jie pradėjo galvoti, ar tikrai jiems tas ordinas reikalingas. Ir čia vat, paskui jau 13 metų karas kils, jau aišku, po kelių dešimtmečių tarp tų miestų ir tarp ordino, nes ordinas buvo svetinkūnis. Tai nebuvo vietoje užaugę žmonės, jie yra atvykėliai visi. Visi ordino broliai, bent jau riteriai, yra atvykėliai ir jie su sovietiniai žmonėm didelio ryšio neturėjo. Taigi čia toks, žinot, labai daug aspektų.
Čia toks panašiai kaip legionas, ne? Toks...
Nu, čia, žinot, sunku palyginti. Legionas yra 19 amžius, o čia vis tik yra viduramžiai, tai yra viduramžinė organizacija. Jinai gal artimesnė vienuolynui būtų. Tai va, bet vienuoliai irgi nebūtinai vietoj gimė, ne, bet jie daro gerus darbus ir mes jūs priimam. O čia, reiškia, to jau tokios misijos jau jie nelabai ir turėjo, kadangi, na, jeigu apkryšta tas kraštas, tai ką jie čia veikia? Tai vat ir Vytauto bandymai perkelti ordiną ten kur nors į totorių pasienį buvo labai gera propagandinė akcija, kuri, ko gero, būtų sėkmingai pasirodžiusi ir patiem kryžiuočiam, jeigu jie tą būtų padarę. Bet jie per daug čia buvo jau įsikūrę, kad kažkur tai keltis naują vietą. Tai dėl to taip ir atsitiko.
O minėjote Marienburgo apgultį. Tai po tokios didžiulės pergalės nepavyko vis tik jau užimti. Ar tai reiškia, kad mūšio sėkme nebuvo pasinaudota ir ordinas galutinai nepalauštas, tai jau šitą jau minėjote. Ar tai buvo strateginė lietuvių klaida gal?
Nu, apie tai yra daug kalbama. Kelia įtarimą tas labai ilgas ėjimas link Marienburgo. Jeigu būtų žygiuota iš karto, tai pilis buvo visai neparuošta gynybai, nebuvo atsargų. Ir jeigu ne iniciatyvos ėmėsi Henrikas von Plauenas, tai yra žmogus ten, švietės ar svietės kontūras, reiškia, kuris saugojo iš esmės tą ryšį tarp Vokietijos ir kryžiuočių, dėl to nedalyvavo mūšėje, jisai atvyko į Marienburgą, ėmėsi intensyviai rinkti atsargas ir kviesti karius ir tuo metu, kada džiugiavo mūsų kariuomenė, jau jie buvo pasiruošę. Jeigu būtų jie iš eigos, tai gal būtų paėmų, pilit pati būtų pasidavus, neturėjus resursų. Bet mes nežinom, kaip atrodė tos kariuomenės ir mes turim suprasti, kad po šitos pergalės pas Jogailą ir pas Vytautą atvyko daugybė pilių pasiduoti. Tai jie tiesiog priiminėjo tas delegacijas ir jau manė, kad karą laimėjo. Nes tiesą sakant, visa Prūsijos žemė beveik jiems pasidavė, vat išskyrus tą vieną tokią pylį, ten gal daugiau dar tolesnės, kur buvo. Ir tokiu būdu reiškia, čia mes dabar taip retrospektyviai galim sakyti dėl to, kad žinom, kuo viskas baigėsi, bet tuo metu jiems matyt atrodė, kad jau pasiekta pergalė. Kitas dalykas, nu, kodėl tas Marienburgas, jisai buvo sostinė, pagrindinė, stipriausia pilis, bet ne vienintelė. Ir tokio pačiu pasipriešimo centru galėjo tapti ir kita pilis, jeigu būtų jinai paruošta tokiai gynybai. Tai čia mes dabar retrospektyviai juos kaltinam, bet realiai reiškia, jie matyt manė, kad jau pasiektas rezultatas ir dabar tik tai reikia politiškai įteisinti savo. Ir be jo labai daug minima, kad laidojimas vyko. Tai va čia didžiausias klausimas, kur tie sulaidoti žmonės, nes po šiai dienai nerandam tų tūkstantinių kapų. O aprašyta, kad nuostolius abi pusės turėjo milžiniškus. Tai turime tik tai tą koplyčią, kuri ir dabar žinoma, kur palaidoti ten tie pagrindiniai kryžiuočiai, bet o kur visi kiti. Ten sakykime, tas žuvęs magistras palaidotas jau kitoj vietoj. Reiškia, taip, tai mes vat matom tą tokį laiką, retrospektyviai, aišku, dabar atrodo, kad jiem reikėjo labai skubėti, bet tai dėl to, kad mes žinom, kuo viskas baigės. O tuo metu matyti situacijams atrodė kitaip.
Ir tikriausiai, kaip jūs sakote, po mūšio iš karto, jeigu būtų jie, bet taigi reikia atsigauti kažkaip. Ir kaip sakote, didžiuliai nuostoliai buvo. Tai vien jau dėl to turbūt nebuvo jie tai iš karto.
Bet čia, žinokit, karų istorijai dažnai tai būna. Nes ir vat daug tų tokių pergalių yra ir ten jau švelesnių karų su Maskva, kada pasiekė ten Oršos pergalį. Didžiulė pergalė ir po to visi po kurio laiko išeina namo. Nu, mano, kad jau pasiekė savo tikslą, įvykdė užduotį, reiškia. O kad ten reikia dar įtvirtinti ir užimti pilis, ten, tai čia vat yra viduramžinės kariuomenės tam tikra silpnoji vieta, bet jinai, ta bėda būdinga visom kariuomenėm, ne tik lietuviam ir lenkam.
Tai reikia suprast, kad po pergalės buvo galvota, kad jau apskritai, kaip jūs ir sakėt, koks buvo tikslas, kad karas laimėtas. Tai ir Lietuva, ir Lenkija vis tik tai pasinaudojo tais Žalgirio mūšio pergalės rezultatais. Ir ką pavyko laimėti, taip jau plačiau trupučiuko, vis tik tai kažkiek pasakėt, kad tas ordinas vis tiek išliko, bet jisai pats nusprendė kažkaip tai...
Nu, matot, buvo padaryta didžiulė propagandinė akcija. Va čia mes turim suprasti, kad ne tik svarbu pergalę pasiekti, bet ir ją įtvirtinti. Nu, vadinkim šiandien viešųjų ryšių priemonėm tuo metu. Tai buvo vis plačiai pasakojama apie šitą pergalę. Na ir kadangi kryžiuočių ordinas buvo viena geriausių karinių organizacijų Europoje iš viso, nes tuo metu kiti ordinai jau buvo gerokai patirpę, reiškia, arba jau uždaryti, netgi panaikinti, tai čia šitas jų pralaimėjimas buvo moralinis smūgis, na ir tinkamai išnaudojus, papasakojus ten, paaiškinus net ir teologiniu būdu, ką tai reiškia, na natūralu, kad tiesiog prestižas nukentėjo. O prestižas ordinui yra labai svarbus, todėl kad jisai gyvendavo ne iš to, kad užaugo pasitie kariai, bet jie prisijungė prie ordino. Tai kada, reiškia, paaiškėjo, kad jis nebelaimi ir kad čia pralaimėjo dar prieš krikščionis ir dar jis tai ten neapkrikštė tų žemaičių, kaip buvo Vytauto kalbama, reiškia, kalboje, nu, kad jie nieko čia nenuveikė, reiškia. Tai tas davė savo efektą ir tiesą sakant, pakirto kryžiuočių, na, dalį šaknų, sakykime. Ir jie jau kažkokiam tai polamiesiam žygiam, jie buvo visiškai nepasiruošę, gynybiškai dar galėjo laikytis, bet kad jie dar galėtų čia tokius reizus daryti Lietuvą, kaip anksčiau tenai iki pat Vilniaus, tai jau čia buvo jau akivaizdžiai praeities reikalai ir buvo akivaizdu, kad ateitis priklauso Lenkijai, Lietuvai, bet tikrai nekryžiuočiam.
Žalgirio pergalė bene geriausias pavyzdys, kaip istorinė atmintis ilgus amžius veikia, kaip stiprybės, įkvėpimo šaltinis, istorijos politika. Kaip manote, kas ir kada nutiko, kad Lietuvoje pradėta vengti pasididžiavimo savo istoriją, praeitimi ir kodėl net geopolitinių grėsmių akivaizdoje taip ir neformuojama istorijos politika?
Na, aš manau, kad Lietuva taip nejučia, bet tapo objektu kitų istorijos politikų. Ir kodėl taip atsitiko, tai čia gal mes savo laidoje nelabai čia spėsim viską apžvelgti, bet kad lyderystės šitoj vietoj mes neturim, tai tikrai. Ir tai atsirado taip lyg nekaltai per kritinę istoriją, vadinkim, kada visko buvo pradėta abejoti, buvo pradėta kova su mitais, buvo stengiamasi sugriauti, bet na, tai buvo tokia mada, sakykime. Nu, čia geruoju atveju. Blogoju atveju buvo specialiai tas dalykas daromas, bet greičiausiai tiesiog iš tokio, žinot, noro tapti moderniais ir panašiai. O iš tikrųjų žmonių motivacija labai lemia pasakomą apie praeitį. Ir, pavyzdžiui, Lenkijoje jokio didelio pokyčio nevyko. Jie va, kaip turėjo tą savo krikščionišką lenkišką liniją, tai ją mokyklose ir išlaikė. Tai juos mažiau paveikė tą eroziją, nu, pas mus, reiškiasi, buvo bandoma tenai žvelgti istoriją labiau iš kryžiuočių pusės, ten žiūrėti, kad mes svarbiausia būti vakaruose, čia ta lietuviška gal istorija nelabai reikalinga, gal ten Maskvos naratyvai nelabai mus ten stipriai veikia, bet tas bandymas, reiškia, akademinių požiūrių, reiškia, dar ir formuoti tautą, jisai vyko tik tai kelių žmonių pastangomis ir dėl to didžioji dalis žmonių užaugo neturėdama tokio supratimo ir ta žodis Žalgiris daug labiau žinomas iš sporto klubų negu iš pačio mūšio. Nors pavadinimas šitų klubų dėl to ir buvo, kad tai buvo svarbiausias ir garsiausias turbūt Lietuvos mūšis. Tai, na, taip yra. Ir dabar vat mes, kada matom Ukrainoje kovas ir matom, kas stiprina ukrainiečius, kodėl jie sugeba vis dar kariauti, jau 4,5 metų praktiškai vyksta karas, tai dėl to, kad jie, na, labai plačiai naudoja savo istoriją. Stebiu aš tą jų erdvę, kaip jie formuoja savo pasakojimus, tai kalba apie daug pasiekusius ukrainiečius, kalba apie kazokųjų veiklas, reiškia, apie visokių. Tai tas žmonėm duoda tam tikros stiprybės, tai ta istorijos politika tai yra, kada tu tam tikrus dalykus, na, iškeli sureikšinį, o kitus klausimus mažiau sukeli, bet gali ir priešingai elgtis. Gali imti ir formuoti tam tikrą kaltės jausmą, reiškiasi, kad ne taip padarėm. Nu, tai tada visi, reiškiasi, kaip ir su tuo sutinka, ir gerai, kad taip sutinka, nes istorijoje visko būna. Bet jeigu nėra stiprinamas tas pasakojimas, tai žmonės linkia tada nesipriešinti, susitapatina su kitom tautom, arba dažnai netgi tarnauja svetimam naratyvui, priima jo nuostatas, reiškia, na, ir tokiu būdu tampa objektu. Ir tapęs objektų žmogus, jisai savęs aukštai nevertina. Ir tada, kada jis aukštai savęs nevertina, jisai nei labai priešinasi, neauklėjo vaikų tam tikroji dvasiai ir paskui labai sunku atsiremti kariuomenį kažką. Štai kariuomenės, pavyzdžiui, pastangos visada stiprina šituos pasakojimus, nes jiegi per pavadinimus, per ženklus, per visokius apdovanojimus, per mokymų pavadinimus, per kitokius dalykus, nes supranta, nuo ko priklauso karių motyvacija, o karių motyvacija yra esminis faktorius. Jeigu karys nemotyvuotas, tai net ir geras parengimas nieko nereiškia.
Minėjote, kad į Žalgirio mūšį buvo einama kaip į karo pabaigą ir vis tik tai ėjo Lenkija, Lietuva ir visi kiti sąjungininkai. Kaip tai apskritai, vat, įdomu, kodėl būtent ta vieta, ar tai buvo tartasi, kad šitoj vietoj dabar mes kausimės su kryžiuočiais, ar tai tiesiog buvo atsitiktinai toj vietoj susitikusios kariuomenės, kaip tai vat, vyko tada tokie dalykai?
Nu, tai čia strateginis šito mūšio parengimas, jis yra labai įdomus, todėl kad, na, nejučia ateiti su tokio masto kariuomenė yra labai sudėtinga. Vis tiek visur irgi yra šnipai. Visur ten yra kažkas už pinigus ar ne už pinigus praneš viską. Tai tam buvo imtasi tam tikros dezinformacijos ir buvo kalbama, kad Lietuvos kariuomenė eis nuo Nemuno pusės, nu, ten Lenkija neaišku iš viso yra dalyvaus, nes ten tai va, tai čia buvo tokia pasakojama ir užtat Kaune buvo rodoma didžiulis aktyvumas, pasiruošimas tokiai akcijai. Aš manau, kad ne tie, kurie darė tą pasirengimą, jie nežinojo, kad čia yra tik nukreipimasis manevras. Manau, kad tą darė pakankamai, nes ten tikrai Žemaitijoje buvo daug labai šnipų, natūraliai kryžiuočiai tiek metų sais kariaudami ir valdydami tą teritoriją tikrai buvo infiltravę daug žmonių. Tai jiem tokia funkcija teko. Tuo tarpu visos kariuomenės ėjo palei upes ir susitiko vidutinės Vyslos tėkmėje prie Červinsko, kur kryžiuočiam netikėtų būdu Lenkijos kariuomenė persikėlė per Vyslą. Tai čia buvo, na, didžiulis netikėtumas. Na ir tokiu būdu kariuomenės jau apsijungusios žygiavo link vidinių Prūsijos, na, kryžiuočių valdomos Prūsijos teritorijų. Na ir kryžiuočiai spėjo tik padaryti prie, kaip ten lietuviškai, lenkiškai Drensa vadinasi tą upę, reiškia specialias užtvaras tokias pastatė. Ir tada negalėjo persikelt per tą dešinį Vyslos intaką ir tada ėjo aukštyn, kol galės persikelti. Na ir tokiu būdu ir atėjo į šitą vietą. Tai čia ta vieta tikrai nebuvo iš anksto sutarta, nu ir negali būti sutarta. Kada tu vykdai puolamąsias akcijas, tai tu ten ilgėsi pagal situaciją. Mūšio vietą akivaizdžiai parinko kryžiuočiai. Na, nenorėdami, kad tos kariuomenės užplūstų jų vidinius regionus ir matyt, nors ir šiek tiek kalvota ta vietovė, bet tinka kavalerijos mūšiui. Nėra ten kažkokių didelių upių ar kažkokių tai kitų kliūčių, kurios jau sunkiai kavalerijai trukdytų judėti, tai dėl to matyti ir pasirinko tą vietą. Na ir mum ta vieta, aišku, buvo pavojinga kautis priešo parinktoje vietoje, bet matyt, mūsų kariuomenė irgi mūšio reikėjo. Nes jeigu būtų ilgą laiką dar toks manevravimas, tai kariuomenė išvargtų. Nes, na, įsivaizduokit, konservų nėra. Duonos nekepyklų nėra, reiškia, viskas iš savų resursų, tai jau kai atėjai, tai reikia ir muštis. Va čia jau yra toks ir nusiteikimas žmonių paprastai toksai būna, tai manau, nusprendė, kad nors ta vieta labiau tinka kryžiuočiams, bet matyti ir mums nebuvo labai beviltiška, dėl to sutikom ir kada abi pusės sutiko, kad tinkama vieta mūšiui, tada tas mūšis ir įvyko.
Minėjote, kad buvo laukiama palankesnių sąlygų. Ar vat aš pagalvojau tikrai, tos dulkės į akis, tai šiais laikais daug kas dūmus leidžia ir dirbtinai sudaro tokias nepalankias sąlygas priešam. Ar buvo išlauktos tos geros sąlygos, vėjas palankus, saulė palankė?
Na, apie vėją daug nerašo, reiškia, jo matyta didelio nebuvo. Tai čia tos dulkės vienodai visus veikia, o saulė tai iš tikrųjų ir vat, būtent tek dalis Svenas į tai yra atkreipė dėmesį, kad reiškia, jeigu saulė, kodėl tas Jogaila tai laukė, dėlsi, kodėl tie kryžiuočiai tos du kalavijus atnešė, kad maždaug, nu vyrai, jeigu jau norit muštis, tai muškitės, nes jiems matyt buvo, jo, tai čia yra iš tos saulės krypties, kuri akivaizdžiai nesikeičia, yra pakankamai patikimas dalykas ir nustatė maždaug mūšio vietą, ir kuri maždaug per 1,5 kilometro skiriasi nuo tradiciškai Lenkų matomus mūšio vietos, ir tai paskatino dabar vykdyti archeologinius tyrimus naujose vietose ir matyti nemažai ir surado. Tiesa, tų palaidumų dar vis tiek nerado. Kaip man sakė Lenkai, dabar čia nesenai buvom pas juos nuvažiavę, bet čia reiktų tikrinti, nes čia, žinot, irgi labai sunku pripažinti, kad tokią klaidą darė, reiškia, ir net ten paaišė mūšį. Nu, maždaug apie 30 laipsnių kitų kampų kariuomenės stovėjo pagal tą pasakojimą, ir čia vienas Egdalis atrado labai įdomų paminėjimą, kur buvo stovykla, iš kur rašė laiškus, ir matosi ne toj vietoj, kur Lenkai galvojo. Dėl to tas kampas truputėlį kitoks. Bet, nu, tai čia nedideli pokyčiai, bet jie labiau paaiškina, kaip su ta saulė čia buvo stengiamasi pakovoti, kad nebūtų taip, kaip kryžiuočiai planavo.
O įdomu, kaip tais laikais vat, prasidėdavo tie mūšiai, ar tai tiesiog susitiko ir iš karto kovėsi, ar būdavo kažkokie tai vadų susitikimai, vat minėjote du kalavijus. Kas tai per dalykas ir ar būdavo susitinkama ir kažkaip tai apsikalbama ir tada pradedama kovoti, ar tiesiog susibėgo ir viskas prasideda.
O čia ir yra tas dalykas, kad mūšio metu prasideda labai didelis chaosas. Ir ką vadas gali padaryti, tai tą mūšio pradžią nuspręsti. Nes taip kaip dabar ten radio telefonai ar ten kitų, tai nebuvo tokių dalykų. Ir ten net ir su vėliavom labai ten kažko neparodysi, nes mūšio plotos tokio dydžio, kad ten nesimato. Ir čia ir paaiškinama, kodėl skirtingi pasakojimai. Tiesiog skirtingose flanguose esantis kariai nemato vieni kitų. Čia gal vadas daugiau mato, tik kuriam atneša kažkokią tai, na, informacinės kažkokias žinutės, ir iš to, ką jis gauna, turi spręsti, kasgi ten vyksta. Tai mūšio pradžia paprastai nustatoma yra organizuotai, bet yra pasakojimas, kad lietuviai pradėjo mūšį nelaukę galutinio to įsakymo, ir mūšis prasidėjo su kryžiuočiais lietuvių flange. Tai toks paminėjimas yra, kad tarsi tos drausmės nebuvo laikytasi. Nu, kita vertus, ne viską galima ir suvaldyti iš centro. Dėl ko kariuomenė reikalingi vadai ir vietoj, kurie yra, o ne tik tie, kurie yra ten štabe, vadinkim, tai jau moderniais būdais. Nes, nu, tave puola, tu turi kautis, reiškias, arba tu pamatai, kad tau yra kažkoks privalumas ir gali ten anksčiau pasiekti tam tikrą rezultatą. Tai čia taip mūšios būna, kad įsivelia į mūšį kokie nors ten konkretus kariai. Na ir yra dar specialus būdas, kaip tai daryti. Tai irgi čia už Salaspilio mūšio šitas pasakojimas, kada lietuviai buvo suinteresuoti, kad švedai pultų, tai iš joje, reiškia, gražiai nuaugia vyrukai ir sako, ar jūs vyrai ar ne, tai eim į dviko, pažiūrim, kas čia kietesnį. Nu, tai joks vyras net laikys tokio, reiškia, nu jau reikia labai didžiulės geležinės drausmės, nes tai įžeidžia tave. Ne? Nu,
ir tai tada gal kryžiuočiai išprovokavo lietuvių
tai
flangą.
Tai nieks nežino, suprantat, va čia ir yra didžiausia problema, kad iš lietuvių flango aprašymo nėra. Mes galim pasakyti, kaip atrodė iš Lenkų pusės, ir tai yra tik tai keli pasakojimai, kurie yra savalaikiai. Nes, pavyzdžiui, Jono Dlugošo yra turbūt plačiausias aprašymas, bet jis yra rašytas praėjus keliem dešimtmečiam po mūšio, remiantis tėvo atsiminimais. Tai žiūrint istoriškai, tai čia toks nelabai patikimas šaltinis, ir čia lietuviai ir tas pats Svenas Egdalis tą pabrėždavo, kad tai jisai daugiausiai bandė ieškoti savalaikių, tai vis tiek laiškai kažkokie tai yra, ir iš tų smulkių detalių, finansiniai dokumentai labai daug jis yra atradęs iš tų, reiškia, ataskaitų finansinių. Ir nu, tai tas vaizdas tada matosi, ir būtent tada rado tą kontūro perspėjimą, kad saugotės to lietuvio manevro. Tai čia matyti yra vis tik tai skirtumas tarp to, kas buvo toj pamūšio ir kas buvo paskui kalbama vėliau. Nes, kaip sakant, kaip čia yra toks geras posakis, pergalė turi daug tėvų, reiškia, o pralaimėjimas dažniausiai vieną. Tai va čia tas, kuris dažniausiai žuvęs jau yra.
Ten laimi komandą, o kaip pralaimi, tai treneris.
jo, tai čia yra tie patys dalykai kare ir sporte, čia sportas ir yra tam tikras karo pakaitalas, tai čia panašiai yra, tai natūralu, kad paskui jau daug kas pasako, ką jis ten tą mūšį gerą nuveikė. Bet aišku, daug ir nuveikė, ir čia tie pasakojimai nebūtinai yra pramanas ir čia kažkokie pagiruniškumai, nes, na, tai buvo toks svarbus įvykis, kad apie šitą mūšį kalbėjo dar po kelių šimtų metų. Čia ne tik mes tą Žalgirio mūšį ištraukėm, jisai buvo žinomas ir 16, ir 17 amžiui kaip didysis mūšis. Tai buvo mūsų regione tikrai didžiausias mūšis, aš net negaliu pasakyti, kurių laikų, nes skaičiai yra, spėjami, bet netikslus. Ir tikslus būti net negali, todėl, kad organizacija kariuomenės tokia, kad, reiškia, realiai tu žinai tik vadus, o kiek jie ten tų karių atsivedė, tai maždaug yra tik tai įsivaizduojama pagal vizualiai matomus skaičius. Ir žinomas yra vėliavų skaičius. Tai vat vėliavų skaičius, o kiek dydžio ta vėliava, tai čia sunku pasakyti. Tai va dėl to tokio tikslaus skaičiaus nėra, nu, bet yra manoma, kad apie 16 tūkstančių kryžiuočių ir apie 30 ar netgi šiek tiek daugiau sąjungininkų. Nu, maždaug va taip atrodo santykis jėgų ir pagal mūšio logiką taip panašiai.
Tai dvigubai.
Nu, arti dvigubo, bet čia dar, žinot, skirtumas raitelis ir pėstininkas.
Labai tai kiekybė nugalėjo kokybę, galim taip sakyti.
Nu, vat, esmė, kad ko gero kokybinė prasme buvo irgi neblogai. Nes čia, matyt, kryžiuočiai neįvertino to progreso, kuris buvo padarytas paskutiniuoju metu, nes tikrai šitam mūšiui buvo ruošiamasi kaip rimtai premjerai. Čia nėra taip, kad elgėsi visi tradiciškai. Čia jau buvo kūryba. Nesakau, tokio dydžio operacijų niekada nėra darę lietuviai lenkai, nei atskirai, nei ko gero kartu, tai tuo labiau kartu. Ir kaip jie tą logistiką išsprendė, tai yra tik tai tokios nedidelės užuominos, kad buvo šaudomi žvėris miškuose, masiškai ruošiama sūdyta mėsa. Tai va čia tik tai toks paminėjimas yra, bet matyt, tą, nu, visi ruošiasi rimtai šitam dalykui, nes nu, kur tu maisto nesurasi vietoj. O be maisto karys kariauti negali, čia išgyvent žmogus gali 36 dienas, bet realiai, jeigu tu nepavalgė, jau po pusdienio tu jau neturi tiek jėgų, tai čia maisto reikėjo turėti pakankamai ir maisto, ir vandens visko, nes čia sudėtingas dalykas ir žirgam pašaras turi būti, tai čia gurguolė turėjo būti milžiniška iš tos kariuomenės. O keliai tai tais laikais tokie ir, na, šiandien mes jos keliais nevadintume, vadintume bekelę.
Na, besiklausant tokio tikrai įdomaus pasakojimo apie įvairias Žalgirio mūšio detales, mūsų laidos laikas visiškai ištiksėjo ir belieka tik padėkoti Seimo nariui, karo istorikui, humanitarinių mokslų daktarui, profesoriui, Valdui Rakučiui. Už tokį išsamų pasakojimą apie Žalgirio mūšį, iš Vilniaus Marijos radijo studijos, Šarūnas Starinskas. Su Dievu.
Su Dievu.